Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, азаттыктын таңкы берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Жанабиул алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстанда мурдагы бийликти кулаткан октябрь окуяларына 3 жыл болду.
Октябрдагы революция өзүнүн негизги максатына жеткен эмес, анткени биз ошондо люстрацияны талап кылганбыз.
Кыргыз бийлиги криминалга каршы күрөштү улантарын, мындан ары мыйзамдагы уурлар болбой турганын айтты.
Мамлекеттин мыйзамдарына каршы өздөрүнүн мыйзамдарын ойлоп таап, коомдогу өздөрүнүн тартиптерин ойлоп таба турган кайсыл бир топтор чыга турган болсо, алар мыйзам чегинде жазасын алышат.
Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин жок кылынышы, криминалга каршы күрөш кандай жүрөт? Бул тууралуу дагы талкууну сунуш кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Иралиевден уксак.
Саламатсызбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский Купянск облусунда ондогон адам кырылган каргашаны Орусиянын өзгөчө катаал кылмышы деп атады. Расмий маалыматта айтылгандай, Орус армиясынын 5-октябрда Украинанын Купянск районуна жасаган чабуулунда 50 жакын адам каза болду. Арасында 6 жаштагы бала да бар. Купянск району Харков облусунда жайгашкан. Азаттыктын Украин кызматы райондун Граза деген айылындагы азык-түлүк дүкөнүнө ракета тийгенин жазды. Далилдүү көрсөтмөлөргө карабай, Москва Украинада карапайым калк аткыланганын четке кагып, аскердик объектилерге гана чабуул коюп жатканын белгилейт. Орусиянын Курск облусунун губернатору ушул күнү Украин күчтөрү Орусиянын чек арадагы Суджа, Коринов, Глушков райондоруна, Рыльск шаарына дрон менен чабуул коюп, электроэнергиясы үзгүлтүккө учураганын маалымдаган. 9-13 октябрь күндөрү Кыргызстанда жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн бузулгус боордоштук 2023 деп аталган машыгуусу өтөт. Балыкчы шаарындагы машыгуу тынчтыкты сактоочу операцияны даярдоо жана жүргүзүү деп аталып, өздүк курамдардын тажрыйбасын өркүндөтүүнү көздөй турганын башкы штаб кабарлады. Жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун буга чейинки аскердик машыгуусу сентябрдын башында Беларусьта өткөн. Кыргызстан уюмдун былтыр күзүндө Тажикстанда уюштурулган аскердик машыгууларына катышкан эмес. Ошондой эле аскердик машыгууларды өз аймагында да өткөрүүдөн баш тарткан. Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан мүчө. Грузиянын тышкы иштер министрлиги Жикчил Абхазиянын башчысы Аслан Бжанянын Отчамира аймагында Орусиянын аскер деңиз флотунун жаңы базасы курулат деген маалыматына тынчсыздануусун билдирди. Мындай аракеттер Грузиянын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн одоно бузуу жана Абхазия менен Сыхынвал аймагын мыйзамсыз басып алууну мыйзамдаштырууга багытталган кезектеги чагымчыл аракет деп айтылат Тбилисинин билдирүүсүндө. Ошондой эле дүйнө коомчулугу Грузиянын эгемендигин жана аймактык бүтүндүгүн бекем колдой турганы белгиленип, Орусияны 2008 жылдын 12 августунда Евробиримдиктин ортомчулугу менен түзүлгөн ок атышпоо келишимин аткарууга жана Грузиянын ажырагыс аймактарын мыйзамсыз басып алууну токтотууга чакырган. Абхазиянын башчысы мурдараак Орусиянын деңиз флотунун туруктуу базасын жайгаштыруу боюнча келишимге кол коюлганын айткан. Москва буга комментарий берген жок. Ош шаарындагы турак жайлардын биринде бузулган лифт оңдоп жаткан жумушчу кырсыкта каза болду. 4-октябрдагы каргаша тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгы бейшемби күнү билдирди. Иликтөөнүн версиясына ылайык, жаңы салынып бүткөн көп кабаттуу үйдүн лифти ылдый көздөй кулап кеткен. Ичинде лифт куруу менен алектенген ишчи болгону айтылууда. Милиция фактыны териштирип жатат. Казакстандын бир нече аймагында 5-октябрда кылмыштуу топторду жапырт кармоо операциясы болгонун Казинформ агенттиги кабарлады. Кармоолорду Улуттук коопсуздук комитети Ички иштер министрлиги менен биргеликте башкы прокуратуранын көзөмөлүндө жүргүздү. Атайын кызматтан билдиришкендей, кылмыштуу топторду кармоо операциялары бир учурда Жамбыл, Түркістан жана Жетисуу облустарында ишке ашырылды. Расмий маалыматта алар Казакстандын Кыргызстан, Кытай жана Өзбекстан менен чектешкен аймактарында мыйзамсыз иштерди жасаганы айтылат. Күн мурун Кыргызстанда Крым чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаевди кармоо операциясы болуп, Крым төбөл аты өлтүрүлгөн. Норвегиялык жазуучу акын Юн Фоссе адабият боюнча Нобель сыйлыгын алды. Ал айтып берилгиси нерселерди чагылдырган инновациялык пьесалары жана прозалык чыгармалары үчүн сыйлыкка татыганын Нобель комитети билдирди. 64 жаштагы Юн Фоссе драматург, акын жана прозаик катары белгилүү. Нобелдин 2023 жылдагы лауреаттарын аныктоо 4-октябрда башталды. Буга чейин химия, физика жана медицина тармагында сыйлык ээлери жарыяланды. Тынчтык сыйлыгынын лауреаты 6-октябрда белгилүү болот. Германияның Гамбург шарында маалыматтық технологияларға арналған Европадағы алғашқы қырғызша конференция өтеді. Дүйнөлік IT жана технология билим берүү эксперттери жаңылықтарды бөлүшүп, чет элдик адистердин айткандары қырғызча котормо менен сунушталмакчы. IT тармагындагы тенденциялар талкууланып, жаңы ойлор жана мыкты идеяларды жайылтууга аянтча берилет. Кыргыз немис IT уюму 7-8 октябрда уюштуруп жаткан иш-чара IT билим келечек деп аталат. Эл аралык футбол федерациясы 2030 жылы дүйнөлүк футбол чемпионаты 3 мамлекетте өтө турганын жарыялады. Кошуна өлкөлөр Испания, Португалия жана Марокко чемпионаты чогуу өткөрүүгө арыз беришкен. Ошол эле учурда мелдештин ачылышы Латын Америкасында болуп, алгачкы 3 беттеш Уругвайда, Аргентинада жана Парагвайда өтөт. Муну менен FIFA 1930 жылы Уругвайдын борбору Монтевидеодо өткөн биринчи чемпионаттын 100 жылдыгын белгилейт. Чемпионат 2030 жылдын июнь-июль айларында болот. Ага катышкан 48 өлкөнүн командалары 104 беттеште күч сынашат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Азаттык чекит.org сайтында жана азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында мобилдик тиркемесинде башка жаңылыктар дагы жарыяланып турат. Ал жакка дагы баш багып маалымат алып турсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. Бүгүн Талас, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалал-Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жайт, бийик тоолуу аймактарда кар кайланат. Батыштан шамал согуп турат, абанын температурасы Чүй өрөнүндө 19-24 градус, Таласта 17-22 градуска чейин жетет. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 23-28 градус жылуу болот. Ысык-Көл облусунда 15-20, Нарында 17-22 градус жылыйт. Бишкек шаарында кечке жуук жаан жаашы күтүлөт, абанын температурасы 20-22 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстанда октябрь окуяларына 3 жыл болду. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон эл жана саясий партиялардын митинги 5 октябрдан 6-сына караган түнү бийликтин кулатылышы менен аяктаган. Элдик толкундоонун арты менен бийликке келген президент Садыр Жапаров конституциялык реформа демилгесин көтөрүп, Кыргызстан парламенттик башкаруу формасынан толук президенттикке өттү. Бул убакыт ичинде Кумтөр гени мамлекетке алынып, өкмөт генди буга чейин иштетип келген канадалык Центера Голд компани ишканасына коюлган бардык экологиялык доодон баш тартты. Октябрь окуясынан берки 3 жылдагы өзгөрүүлөр тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин макаласында сөз болот.
Мындан 3 жыл мурда 2020 жылы 4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өтүп, баштапкы эсеп боюнча биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары жеңишке жеткен. Алдын ала жыйынтыкка ылайык парламенттеги 120 мандаттын 107-син ушул партиялар алганы белгилүү болгон. Оппозициялык партиялардан жалгызганда бүтүн Кыргызстан 7% болсого чектен өткөн. Буга нааразы болгон бир катар саясий партиялар шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын жарыялашкан. Ошентип 5 октябрда Бишкекте түшкө жуук партиялардын митинги башталган. Нааразылык акциясы борбор аянтын чуңкур ортосунда уланып, шайлоону жокко чыгаруу талабы кечке жуук ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбековдун отставкасын талап кылуу менен уланган. 5 октябрдан 6-сына караган түнү демонстранттар Жогорку кеңештин имаратына кирип барышкан. Ошентип өлкөдөгү бийлик алмашып, бийликке келген жаңы саясий күчтөр Кыргызстанда башкаруу системасын түп тамырынан өзгөртүп, президент жана Жогорку кеңешке шайлоо өткөрдү. Октябрь окуяларынан кийинки саясий кризисте Коопсуздук кеңешинин катысы болуп турган Өмүрбек Сваналиев 3 жылдагы өзгөрүүлөр тууралуу пикири менен бөлүштү.
Элдин бардыгы адилеттүү бийлик келсин деп үмүттөнгөн. Ошон үчүн Садыр Жапаровду дагы колдошкон шайлоодо. Бирок бүгүнкү күндө адилеттүүлүк боюнча айта кетсек, жана камоолор менен жанагы журналисттердин авторитарный режимге өтүп баратканыбызды элдин ичиндеги биз эле эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү азыркы эл аралык коомдун баардыгы эле айта баштады бул боюнча. Анан биздин президент дагы чет мамлекеттерге барык жака барып атканда дагы буга биринчи учурда мунун баарын айтып атат.
6 октябрга караган түнү митингчилер улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин имаратында аз убакытка ээлеп турушту. Атайын кызматтын тергөө агында жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди да камактан чыгарышкан. Ушул эле күнү Молдовановка айылындагы номер 27 абакта жазасын өтөп жаткан Садыр Жапаровду да тарапташтары абактан бошотуп алышкан. Ал кийин Жогорку соттон толугакталды. Кыргызстанда 2020 жылы 6 октябрга караган түнү иш жүзүндө бийлик кулатылганы менен Сооронбай Жээнбеков кызматын расмий 16 октябрда тапшырып, президенттин ыйгарым укуктары ошол кездеги премьер-министр Садыр Жапаровко өткөн. Ал 2021 жылы 13 январда болгон президенттик шайлоодо жеңип чыгып, 28 январда кызматка киришти. Жапаров октябрь окуяларындагы башламандык учурунда президент болуп шайлангандан кийин да өлкөдө адилеттикти орнотору, коррупция менен күрөшөрүн жана кумтөргөнүн мамлекетке аларын айткан. Октябрь окуяларынын активдүү катышуучусу, мурдагы айыл чарба министри Тилек Токтогазиев мындай деди.
Ал ушул октябрдагы революция өзүнүн негизги максатына жеткен эмес, анткени биз ошондо иллюстрацияны талап кылганбыз. Садыр Жапаров деле өзүнүн сөздөрүндө ошол иллюстрация кылабыз, Райым Матраимовду отургузабыз деп, бул эми ошол кездеги эң негизги триггер катары, эң чоң бир коррупционер катары шайлоого катышып, ошо шайлоодо акча менен сатып алуу жолу менен мекенин Кыргызстанды чыгарбады эле. Жалпы ошол коррупциялык система дагы эле бар, дагы эле күчтүү. Бийликтин башы алмашылган менен, бирок ошол коррупциялык система дагы эле күчтүү болуп турат.
Октябрь окуяларынан кийин эле Садыр Жапаров конституциялык реформаларды убада кылган. Ошентип 2021 жылы 13 январда өткөн президенттик шайлоо менен чогуу эле элдик референдумда шайлоочулардын көбү президенттик башкарууга өтүүнү колдоп берген. Кыргызстанда муну менен баш мыйзам башкаруу системасы толук өзгөрүп, 2 жыл бир бийликти изген азыр Садыр Жапаровдун колунда. Президенттик башкаруу формасын артка кайтаруу бийликке жоопкерчиликти берүүнүн жалгыз айласы катары чечмеленген. Бирок жарандык коом өкүлдөрү бийликтин бир колго топтолушу авторитаризмге алып барат деген чочулоолорун билдирип келишет. Президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев 3 жылда өлкөдө болгон өзгөрүүлөр тууралуу мындай деди.
Садыр Жапаров бул өлкөнүн өтө оор абалда турган мезгилинде кабыл алган. Өзүңүздөрдүн эсиңиздерде болсо керек, кабыл алганда казана таптакыр кургак экен. Ал түгүл пенсияны тиги элдин айлыгын берүүгө даже каражат жок экен деп айтканы баарыңыздардын эсиңиздерде. Бирок ошондой оор кырдаалдан алып чыгып кетти. Мына бүгүнкү күнгө чейин пенсиядагы айлыктар да үзгүлтүксүз берилип келатат. Ал түгүл бир нече жолу көбөйтүлдү. Таза шайлоону өткөрөбүз деп убада бергенине турду.
Президенттик башкарууга өтүү менен бийликтеги тең салмактуулук жоголгонун айтып, парламенттик башкаруудан баш тартканды сынга алгандар да көп. Айрым укук коргоочу уюмдар соңку учурда саясий укуктар чектелип, сөз эркиндигине басым болуп жатканына тынчсыздануусун билдирип келет.
Эң биринчиси, биз ушул парламенттик демократиядан, парламенттик системадан президенттик өттүк. Мен буну туура эмес деп эсептейм. Анткени дүйнөдө парламенттик система өтүп аткан өлкөлөр өнүгүп атканын көрүп атабыз да.
Деди Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдыахап Нурбаев. Садыр Жапаровдун бийлиги берген эң чоң убадалардын бири бул кумтөргөнүн өлкөгө алуу болчу. Канадалык Центрагол компаниясы менен бирге башкарып келген генди Кыргызстан өз карамагына 2020 жылдын май айында алып, 2022 жылдын апрелинде Кумтөргөл компанияны 100% акциясы Кыргызстанга өткөн. Кыргызстан менен Центрагол доо арыздан баш тартуу жана ортодогу талаш маселелерди чечүү боюнча келишимге жетишкен. Ага ылайык Кыргызстан Центрагол акциялардын 26% өткөрүп берип, бардык экологиялык жана каржылык доодон баш тарткан. Кыргызстан өзүндөгү ири алтын кенди иштетүү менен бюджетке ири каражат түшүп жатканын айтууда. Өлкөдө айлык акылар көтөрүлгөн айтылганы менен баалар тынымсыз өсүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин 4 октябрдагы жыйынында муну дүйнөдөгү инфляция менен байланыштырды.
Тегерек четибизде мунайы бар, газы бар өлкөлөрдүн бааларын салыштырып көрсөңүз, сиз эми анализге жакын кишисиз, көрөсүз, бизде Кыргызстанда акыбал анча деле жаман эмес. Биз ошого карата мына жок дегенде 38%га чейин пенсияларды көтөрдүк да.
2020 жылдагы октябрь окуяларындагы тос тополоңдо жүздөгөн адам түрдүү жаракаттарды алган. Алардын 30га жакынынын көзүнө ок тийген, 8 бир көзүнөн айрылганы айтылган. 19 жаштагы Мүнтбек Алтынбек уулу катуу жараат алып каза болгон. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин атайын операцияда өлтүрүлүшү тууралуу комментарий берип, өлкөдө мындан кийин мыйзамдагы уру болбой турганын, караларга каршы күрөш уланарын дагы кайталады. Айрым эксперттер Кримчөйрөдөгү таасирдүү адамдын жок кылынышын бийликтин криминалга каршы аёосуз күрөшү катары сыпаттап жатышат. Ал тапта 4 октябрда түнү Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун атайын кызматка суракка чакырылганы белгилүү болду. Кабарчыбыз Токтосун Шамбетовдун баяндамасы.
Атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 5 октябрда Токмок шаарында Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын оңдолуп жаңыланган имаратын ачып жатып, өлкөдө мындан ары мыйзамдагы уурлар болбосун айтты. Ал жаңы лидер шайлоого топ түзүүгө аракет кылгандар катуу жазаланаарын эскертти.
Ошол кечээки
криминалдык авторитеттин тегерегиндеги ар бир адамга айтып коеюн. Эгерде кимдир бирөө кайсыл бир маселе боюнча мыйзамды бузуу аракетин жасаса, кимдир бирөө мыйзамды бузуу аракетинин негизинде кандайдыр бир аракеттерге аракет кылам дей турган болсо, мыйзамдын чегинде жазасын алат. Жазасын алгандагы өтө каттуу жазасын алат. Бир криминал башын көтөрө турган болсо, биз башын кыя чабабыз. Муну мен ачык айтып коеюн.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 4-октябрда Гөлбаев кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөткөнүн кабарлаган. Атайын кызмат Крым түбөлдүк кармоо операциясы өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактыларына жана дөө кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловту өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар деген жарандардын арызына байланыштуу жүргөнүн маалымдаган. Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары генерал Артур Медетбеков Гүлбаевдин кылмыштуу тобу соңку жылдары кулаш жайып, аны менен өлкөнүн саясий бизнес элитасы эсептешип калганын белгилеп, мамлекеттик башкаруу саясатына аралашуу аракетине токтолду.
Ушул уюшулган кылмыштуу топтор, алардын ана башчылары бир күндө эле жаралган жок. Буга чынын айтыш керек, убагында бийлик дагы укук коргоонун кызматкерлери кээ бирлери жардам берген учурлар болуп, ошон үчүн ушундай структура пайда болду. Анан акыркы убакта булар жанагы шайлоо убагындагы шайлоо процесстерине катышып, Кыргызстан мамлекетинин түзүлүшүнө өздөрүнүн бир мындайча айтканда таасирин тийгизип, депутаттарды жергиликтүү жерлерде шайлап, же болбосо жогорку кеңешке чейин түрткөн, лоббировать эткен учурлар дагы пайда болгон.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы Өмүрбек Субаналиев криминал менен күрөшүү кыйын болоорун белгилейт. Анын пикиринде жылдар бою калыптанган крим чөйрөгө системалуу күрөш улантылбаса, жаңылар бат эле пайда болот.
Эми негизи азыр реальный күрөш болбосо, уюшулган кылмыштуулук менен финансовый жанагы империянын баардыгын жокко чыгармайса, Көлбаевдин жолунан дагы ашып кете турган жигиттер табылат да криминалдын арасында. Анткени ал бир аябай жол салып койду да. Эмне себептен Америка 12-нчи жылы Көлбаевди жана Братский круг деген эмеге списокко киргизген, санкционный списокко. Анткени дүйнө жүзү муну жакшы билет, что криминал жалгыз эле эмес жана уюшуу эме вор в законе. Ал башка мамлекеттер менен да взаимосвязь бар, алардыкы обществосу бар.
Гүлбаев жок кылынгандан кийин 4-октябрь түнү чуулгандуу журналисттик иликтөөлөрдө ат аталган мурдагы башчы Райымбек Матраимовдун улуттук коопсуздук комитетине суракка кирип чыкканын жергиликтүү медиалар күч органдарындагы булактарына таянып жазды. Райымбек Матраимов өзү же атайын кызмат анын суракка чакырылганы боюнча комментарий бере элек. Анын агасы Жогорку Кеңештин депутаты Искендер Матраимовго байланышканыбызда бул боюнча жооп бере албастыгын айтты. 2021 жылы улуттук коопсуздук комитети Матраимовго коррупцияга байланыштуу иш козгоп, ал бажыдагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөнүн кабарлаган. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 000 сомдук айыппул чегерген. Матраимов да өзү күнөөсүн мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. 2020 жылдын этегинде азаттык өнөктөштөрү менен Матраимов менен Көлбаевдин байланышын тапкан журналисттик иликтөө жарыялаган. АКШ өкмөтү Көлбаевди трансулуттук кылмыш дүйнөсүнүн мүчөсү деп кара тизмеге киргизип, эки жолу санкция салган. Аны ооган апиймин Борбор Азия аркылуу ташыган түндүк маршрутун жолго салган деп айыптаган. Ал тууралуу маанилүү маалымат бергендерге $1 млн сыякы койгон. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Уктуруубузду эми Борбор Азия темалары менен уланталы. Озоди радиосунун 4-октябрда жарыяланган иликтөөсү тажик президенти Имомали Рахмондун кызы Парвина Рахмонова Тажикстандагы ири фармацевтикалык компаниялардын бирине ээлик кыларын көрсөттү. Иликтөөдө Парвина Рахмонова административдик ресурстун жана мамлекеттик келишимдердин эсебинен кыйла байыганы айтылат. Бул тууралуу Эльвира Будайчиеванын баянында сөз болот.
Президент Имомали Рахмондун 7 кызы, 2 уулу бар. Парвина Рахмонова кыздардын 5-чиси. Президенттин башка балдарынан айырмаланып, аны эл көп тааныбайт. Ал үй бүлөлүк сүрөттөрдө да көп чыкпайт. Ал тургай Парвина Рахмонованын туулган жылы да белгисиз. Деген менен президенттин кызынын бизнеси мамлекеттик телеканалдарда утуру-утуру чагылдырылып турат. Озоди радиосунун иликтөөсүнө ылайык Парвина Рахмонова башкарган Сифат Фарма компаниясы мамлекет менен ири келишимдерди түзгөн. Бул компания 2017 жылы түптөлүп, 6 жыл ичинде Саламаттык сактоо министрлиги менен мамлекеттик медициналык мекемелерди дары-дармек менен камсыздоо үчүн 5,5 миллион долларлык келишимдерге ээ болгон. Ага байланышы бар дагы эки компания 326 миң доллардан ашык суммага мамлекеттик тендерлерди уткан. Иликтөөгө ылайык Сифат Фарма компаниясы баш кала дүйшөмбүдө 16 дарыканага ээлик кылат. Иликтөөчүлөр бул маалыматтар ачык булактардан алынганын жана келишимдердин иш жүзүндөгү көлөмү бир топ жогору болушу мүмкүн экенин баса белгилешет. Тажик өкмөтү ишканалардын салык төлөмдөрү, аткаминерлердин кирешелери жана мүлкү тууралуу декларацияларды ачык жарыялабагандыктан так маалымат алуу мүмкүн эмес. Канседа журналисттер Эмомали Рахмондун кызынын компаниясы өкмөттөн чоң колдоо аларын аныкташты. Буга Тажикстандын президентинин сайтындагы расмий билдирүү далил. Алсак 2019 жылдын ноябрь айында президент Рахмон Париждеги иш сапарында франциялык ишкерлер менен коммерциялык жана экономикалык мамилелерди кеңейтүү мүмкүнчүлүктөрүн талкуулаган. Бул жолугушуунун жыйынтыгында Сифат Фарма баштаган тажик ишканалары франциялык фармацевтикалык компания менен өнөктөштүк келишимине кол койгон. Коронавирус пандемиясы маалында Сифат Фарма компаниясы өкмөткө өпкөнү жасалма демалдыруучу аппараттарды жана дары-дармектерди сатып алууда ортомчулук кылган. 2020 жылдын апрель айында министрлер кабинети Германиянын Lohenstein Medical Technology компаниясы чыгарган дары-дармектерди жана 27 аппаратты жеткирүү үчүн болжол менен 1 миллион доллар төлөгөн. Сифат Фарманын туундуу компаниясы Сифат Саноат Тажикстанда кесипти кийим кечелерди, анын ичинде медиктерге атайын кийимдерди тигет. Компаниянын башкы директору Хоким Шоидиев мамлекеттик телеканалга берген маегинде ишкерлерди өлкөдө жумуш орундарын түзүүгө чакырган.
Мен бардык ишкерлердин улуттук сезимин ойготуу керек деп ойлойм. Алар президенттин саясатын ишке ашырууга, жок дегенде жумуш орундарын түзүүгө салым кошушу керек деп эсептейм.
Деди Хоким Шоидиев. Иликтөөчүлөр аныктагандай, Идиев бизнес чөйрөсүндө агрессивдүү мамилеси менен айырмаланат. Атын атагысы келбеген эки тажикстандык ишкер Идиев атаандаштарынан медиктерге кийим сатып алуу боюнча мамлекеттик тендерлерге катышпоону талап кылып жатканын айтышты.
Я хотел принять участие.
Мен тендерге катышкым келип, Идиевке телефон чалып кеңеш сурасам, бул биздин тендер, аракет кылбай эле кой деди. Ошондон кийин мен катышпайм деп чечтим.
Башка бир компаниянын ээси Озоди радиосу менен маегинде Хоким Шоидиев андан униформа сатып алуу боюнча мамлекеттик тендерлерге катышпоону суранганын ырастады. Ишкер дүйшөмбүдөгү бизнес жолугушууларында Идиев Сифат Саноатты президенттин кызынын компаниясы деп көп айтаарын баса белгилейт. Озоди радиосунун иликтөөсүндөгү маалыматка ылайык 2019 жылдын март айынан бүгүнкү күнгө чейин Сифат Саноат 142,5 миллион долларлык келишимдерди утуп алган. Ал эми Сифат Саноат компаниясынын кызыкчылыгын Тажикстандын Туркиядагы элчиси Парвина Рахмонованын күйөөсү Ашраф Гулов алга сүрөп жүрөт. Алсак 2022 жылдын июль айында Гулов түрк ишкерлерин Тажикстанга сапарын уюштурган. Анын жүрүшүндө туркиялык дүндарлар компаниясы Сифат Саноат менен меморандумга кол коюшканын Тажикстандын Хабар мамлекеттик маалымат агенттиги кабарлаган. Тажикстандын корпоративдик реестринин маалыматы боюнча Ашраф Гулов менен Парвина Рахмонованын кызы Рамзия Гулова апасынын корпорациясынын өнөктөшү. Ал Сифат Фарманын туундуу компаниясы болгон Сифат Табоатты 2018 жылдын февраль айында негиздеген. Анын жападан жалгыз ээси Рамзия Гулова. Ал ошол кезде университеттин биринчи курсунун студенти болгон. Компаниянын аты кийин ТБ Точик деп өзгөртүлгөн жана ал азыр Сифат Фарма компаниясынын 4 туундуу компаниясынын бири болуп саналат. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча порталда ТБ Точик компаниясы 2022 жылдан бери 184 миң долларлык мамлекеттик келишимдерди утуп алган. Компаниянын кардарларынын арасында Согди облусунун Гафуров районундагы борбордук оорукана, ошондой эле Дүйшөмбү шаарындагы мамлекеттик эпизоотикалык борбор бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын Куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Уктуруубузду уланталы. Бишкекте 27 жаштагы кыз сексуалдык ыдык көргөнүн айтып, милицияга кайрылганы менен кылмышка шектүү эркиндикти алып, али күнчө зомбулугун улантып келе жатканын жакындары айтып чыкты. 3 ай мурда Бишкектин көчөлөрүнүн биринде мамлекеттик кызматта иштеген адам кызга ыдык көрсөткөнү тууралуу тасма социалдык тармактарга тараган. Көп өтпөй милиция кылмышка шектүү кармалганын, тиешелүү иш-чаралар жүрүп жатканын кабарлаган. Шектүүнүн жактоочусу зордуктоо жана сексуалдык зомбулук аракеттери болбогонун айтууда. Соңку окуя зордук зомбулукка байланыштуу сот, укук коргоо органдарынын ишине сын айтылып жаткан маалга туш келди. Окуянын чоо жайын Замира Кожобаева айтып берет.
Июнь айында Бишкектин Токтогул Ибраимов көчөлөрүнүн кесилишинде жол четинде токтоп турган автоунаадан кыз менен жигиттин тартышып жатканы тартылган тасма соц тармактарга тараган. Тасмада сыртка жылынган кыз автоунаанын эшигин ачып кулап түшкөнү, артынан эркек киши да чыкканы тартылган. Көп өтпөй Бишкек шаардык милициясына тааныш адамы автоунаада өзүн зорлуктоого аракет кылганын айтып, 27 жаштагы кыз кайрылганы белгилүү болгон. Бишкектин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы шектүү 22 июнда кармалып, 2 суткага камалган билдирген эле. Социалдык тармактын колдонуучулары шектүү жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин кызматкери экенин таанып жазышкан соң, аталган министрлик бул кызматкери апрель айында эле кызматтан кеткенин айтып чыкканы бар. Ошондон бир нече айдан кийин ушул аптанын башында жабырлануучу кыздын жакындары шектүү тез эле үй камагына чыгарылып, кызга психологиялык басым жасап, арызын арткалууга мажбурлап жатканын айтып чыгышты. Кыздын адвокаты Бексултан Осмоновдун сөзүнө караганда, милиция алгач жабырлануучунун арызын алуудан жана кылмыш ишин козгоодон баш тарткан экен.
Изначально они отказывались как бы возбуждать дело, сами милиционеры они не были намерены на это.
Шектүүнүн мурдагы милиция кызматкери экенин билгенден кийин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы арызды алуудан жана кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Бирок кийинчерээк зордуктоого аракет кылган учур тартылып калган тасма соц тармактарга тарап кеткенден кийин гана кылмыш ишин козгошту. Шектүү кармалып тергөө башталган соң шаардык сот аны үй камагына чыгарып жиберди. Ошол күндөн бери ал эркиндикте жүрүп алып, жабырлануучуга түрдүү коркутуп үркүтүүлөр менен психологиялык басым көрсөтүп келе жатат. Тергөөчү анын адвокатынын өтүнүчү менен жабырлануучуга соттук психологиялык экспертиза жүргүзүүнү чечим кылган. Жыйынтыгында эксперттер жабырлануучу чымынды төө көрсөтүп, жалган айтууга шыктуу адам деп натыйжа чыгарып беришкен. Бул эксперттердин бир тараптуу кызыкчылыгын көрсөтүп турат.
Вот как раз таки это их заинтересованность. Вместо суда определять уже, кто врет, кто не врет, у кого чья какая правда.
Адвокаттын айтымында соттук психологиялык экспертизага жабырлануучу жактоочусуз жалгыз киргизилген.
Постановление не было моего имени фамилии на право участия, они не давали разрешения.
Мени киргизишкен жок, жабырлануучу бир эле экспертизадан нааразы болуп чыкты. Ал эксперттер өзүнө психологиялык басым жасап жатышканын айтып, кайра кирүүдөн баш тартты. Иштин аныгын билүү үчүн экспертизага чогуу кирдик. Менин көзүмчө эле эксперттердин бири жабырлануучуну айыптап, азыр кыздардын баары ушундай, сен макул болбосоң анда неге анын унаасына отурдуң, неге арткы орундукка отурдуң деген сыяктуу суроолорду бере баштады. Биз каршылык келтирсек, кандай суроо берсем өзүм билем деп жооп берди. Ошондон кийин биз экспертизадан өтүүдөн баш тарттык. Биз мунун баарын толук жазып тергөөчүгө бергенбиз. Шектүү тасмадагы өзүнүн аракеттерин жокко чыгарууда.
Предоставили самому следователю также аудиозапись как раз таки вот этой экспертизы.
Бул иш боюнча кызын арызынын негизинде 22 июнда Свердлов райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан зордуктоо жана сексуалдык мүнөздөгү аракеттер деген беренелер менен кылмыш иши козголоп тергөө жүргөн. Милициянын маалыматына караганда учурда ишти тергөө аягына чыгып сотко өткөнү турат. Шектүү иш козголору менен кармалып камакка алынган. Көп өтпөй Свердлов райондук соту аны тергөө аягына камоо чечимин чыгарган. 13 июль күнү Бишкек шаар соту шектүүнү үй камагына чыгарганы белгилүү болду. Кыздын апасы шектүү сот чечиминен үй камагына чыккандан кийин жабырлануучуга түрдүү чабуулдар башталганын айтып жатат.
Ар кайсы адамдардан чалдырып, ар кайсы адамдар келип бизге үйгө чейин келет, сүйлөшөлү деген күндөрү болду. Анан тайкеси чалып, сиз каматкан күндө дагы биз сиз менен жолугабыз, башкача сүйлөшүп калышыбыз мүмкүн деген сөздөр болгон. Чалып алып, сиздин кызыңыз өзү күнөөлүү турбайбы, эмнеге сиз заявление жазып атасыңар деген сөздөр болду. кызында ар кайсы жактан кысым калышып, моралдын жактан унижат этип, сен өзүң күнөөлүүсүн, сен билгенсиң, ошону билип жасагансың, неужели ошо жашка келип билбедиңби эмне болгонун деп ошондой мазактаган күндөрү болду. Даже жоошов на очной ставке, сен ошону сезбедиңби, ар кайсы сөздөр айтып мазактап шылдыңдашып, ошо очной ставкада кызымды ушунчалык жаман акыбалга коюшуп, ошо очной ставкада кызым ооруп калды.
Тергөөнүн материалдарында кыздын буттары көгөрүп сыйрылганы, андан тышкары мурду сынып, бети башы көгөргөнү соттук медициналык экспертиза тарабынан далилденгени жазылган. Ал эми шектүүнүн адвокаты Замир Жоошев зордуктоого шектелген адамдын үй камагына чыгарылышы мыйзамдуу болгон деп билдирүүдө. Замир Жоошев ырастагандай, соттук психологиялык экспертизадан жабырлануучу менен катар шектүү дагы өткөн.
Насильственные действия сексуального характера деген 155-чи беренеде көрсөтүлгөн иш аракетти жасаган деген көрсөтмөсү. Эми ал көрсөтмөсүн бекемдеген далил жок да бөлөкчү. Ошондуктан биз тергөөнүн алдында өтүнүч келтирдик. Бул кыз балким калп сүйлөйт, фантазировать этет. Ушул суроону коюп экспертиза дайындап, соттук психиатрлык, психологиялык экспертиза өткөргүлө десек, тергөөчү баш тартып койду. Анан биз тергөө судьясына кайрылып, бул өтүнүчтү келтиргенде тергөө судьясы канааттандырды. Андан кийин тергөөчү балага карата дагы экспертиза дайындады. Ошентип кыз дагы, бала дагы калп сүйлөйбү булар, фантазировать этеби деген суроолорго жооп алуу максатында экспертизадан өтүштү. Эксперт балага карата айтты: бул бала субъективдүү көрсөтмө бериши мүмкүн, бирок калп айтканга ышыгы жок, корутунду чыгарды. А кызга карата башка эксперт: бул кыз өзүн мындай коргоо максатында, өзүнүкүн чын көрсөтүү максатында калп айтууга жана фантазировать эткенге ышыгы бар экен, ана склонна, деп жооп берди. Мындан кийин кыз жана жактоочусу ал корутунду менен макул болбостон тергөөчүгө өтүнүч келтирди. Комиссиялык бир нече эксперттен турган кайрадан экспертиза, психологиялык экспертиза өткөрүлсүн деп тергөөчү шарт эле канааттандырыптыр. Анан барганда кыз өтпөй койуптур. Мен силерге ишенбейм депчи,
дейт адвокат. Бул окуя зордук зомбулукка байланыштуу сот, укук коргоо органдарынын ишине сын айтылып жаткан маалга туш келди. Сентябрь айында Бишкектин четиндеги селекция айылында мурдагы күйөөсү тарабынан бычакталган келин 2 октябрда видео кайрылуу жасап, мурдагы күйөөсүнүн зомбулугунан милиция, прокуратурага кайрылып, эч кандай колдоо көрбөгөнүн билдирип чыккан. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков келиндин ишине байланыштуу кеңешме өткөргөндө бычактоого шексин алып кармалган жаранга буга чейин 2 жолу зордуктоо беренеси менен кылмышы козголгону, ал пробация менен бошотулганы белгилүү болгон. Журналист Ханышай Мамыркулова үй бүлөлүк аялдарга карата зомбулук маселесинде коомчулуктун да, укук коргоо сот тармагындагы кызматкерлердин дагы түшүнүктөрү өзгөрбөй жатканын айтты.
Кыз келиндерге карата зордук зомбулук маселеси мамлекеттик деңгээлге көтөрүлмөйүнчө чында абал чатак эле окшойт деп калдым. Себеби коомдо азыр деле ушул кунуга жин көзүн сүзбөсө деген философия басымдуулук кылат экен. Мен буга жакында ушул сезим кризистик борборунда болгондо көбүрөөк байкадым. Анан кыздын жакындарынын айтуусунда тергөө дагы, психологиялык эксперттер дагы ушундай пикирде эле экен. Соц тармактардагы ушу зомбулуктан жабыркаган кыз келиндер тууралуу жазылган постторго комментарийлерде да тилекке каршы кээде ушундай маанидеги жабыркаган аялдардын өздөрүн айыптаган, мазактаган сөздөр көп жазылат да. Анан мунун баары чында коомубуздун каяка баратканын ачыктап турат десек болот.
Ички иштер министрлигинин 2022-жылга карата маалыматында сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тергелип, анын 80 сотко жөнөтүлгөнү кабарланган. Укук коргоочулар зордуктоого кабылгандардын көбү милицияга кайрылбоону туура көрөрүн, андыктан расмий статистика чыныгы абалды чагылдырбай турганын айтып келет. Замира Кожубаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми спорт темасы менен уланталы. Кыргызстандык жеңил атлет Сардана Трофимова 19-чу Азия оюндарында коло медаль утту. Ушуну менен Кыргызстан бул оюндарда ушул тапта 7 медальды утту. Анын 3 алтын, калганы коло медаль. Азия оюндарынын күндөлүгү менен кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева тааныштырат.
Молодцы!
Жеңил атлет Сардана Трофимова 19-чу Азия оюндарында марафондон коло медаль уткан алгачкы кыргыз спортчусу болуп калды. Ал 41 чакырым марафондук жарышка катышып, 2 саат 28 мүнөт 41 секундада марага жеткен. Оюндардын расмий сайты жазгандай, марафондук жарышка 17 жеңил атлет катышкан. Бул жарышта биринчи орунду бахрейндик Юнус Чечеби Чумба жеңди, экинчи орунда кытайлык Чан Дуэш утту. Сардана Трофимова, теги якутиялык атлет, 35 жашта былтыр Кыргызстандын жарандыгын алган. Бул анын Кыргызстандын атынан катышкан алгачкы мелдеши болду. Ал Орусиянын жеңил атлетика боюнча курама командасынын мурдагы мүчөсү, марафондук жарыштан Орусиянын 5 жолку чемпиону. Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын президенти Канат Аманкулов ушул тапта Ханжоо шаарында спортчуларды коштоп жүрөт. Ал жеңил атлет тууралуу буларга токтолду.
Сардана негизи 14-чү жылдан бери бизге Кыргызстанда машыгат. 16-чы жылы эле Кыргызстанга чыккан дегенден Россия Федерациясы макул болбогон. Риого да лицензия алган. Риого да Россиялыктар буну жүрбөгөн. Андан 21-чү жылдагы Токиого лицензия алган. Анда дагы федерациянын проблемалары болуп, эл аралык федерация менен ошол себептен бул дагы олимпиадага катышпаган. Россиянын жеңил атлетика федерациясынын санкциясын караштуу чоң эл аралык мелдешке катышпаган. Бул мунун эң чоң жетишкендиги.
Ал эми эркектер арасындагы марафондук жарышта Илья Тяпкин мара сызыгына жетпей мелдешти токтотту. Бул Азия оюндарына кыргызстандык 10 жеңил атлет катышкан. Аманкулов жеңил атлеттердин Азия оюндарындагы жыйынтыктарына канааттанбай турганын айтты.
Жалпы биздин курама команданы алсак, ойдогудай болгон жок. Биз орто эсеп менен 3 медаль ала деген оюбуз бар болчу. Айрым спортсмендер ооруп калышты, айрым спортсмендер тилекке каршы мүмкүнчүлүгүнөн ылдый чуркап коюшту. Эми анын баары тең Бишкекке барганда жыйын өткөзүп, чечим чыгарып, туура багытка чечим калабыз деген ой бар.
Учурда командалык эсепте Кыргызстан 18-чү орунда келе жатат. Медальдардын саны боюнча Кытай алдыда, экинчиде Жапония, андан кийин Түштүк Корея. Жакынкы күндөрү кыз келиндер жана эркин күрөштөн балбандар мелдешке чыгат. Алардын катарында Айсулуу Тыныбекова менен Айбери Медет кызы бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. 4-октябрда Бишкекте уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн анабашы аткан Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлдү. Окуянын эртеси атайын кызматынын башчысы Камчыбек Ташиев криминалдык топтордун ишмердигине бөгөт коюу аракети улана берерин айтты. Камчы Көлбаевдин кылмыштуу аракети Кыргызстан менен эле чектелип калбайт. Ага АКШ өкмөтү 2 жолу санкция салып, эл аралык кылмыштуу топтун мүчөсү деп кара тизмеге киргизген. Эксперттер талдайт берүүсүнүн бул чыгарылышында крим төбөлү Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү кыргыз бийлигинин криминалга каршы күрөшү талкууланды. Ага Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев, мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Субаналиев жана эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев катышты. Сөз Айбек Бибосуновду.
Талкууну Өмүрбек мырза, мен сизден баштайын деп атам да. Сиз милициянын ардагерисиз, крим төбөлдөрдүн атын ачык атап, алар Кыргызстанда абдан таасирдүү экенин такай эле айтып келесиз. 4-октябрдагы окуяны кандай баалап жатасыз? Анан эң негизгиси криминалга каршы чечкиндүү аракеттеринин башталышы деп баласак болобу кечээки окуяны?
Эми Кыргызстан боюнча кечээден баштап эле 2 кишинин башы кошулса эле Көлбаевдин өлгөнү боюнча эле сөз кылып атышат. Бул деген кандай деңгээлде кылмыштуулук Кыргызстанда бар, и ошо Көлбаев вор в законе болуп кандай деңгээлге жеткени уже бул негизи ушундай анализ берсе болот. Экинчиден эми биздин соц сеттер, средства массовой информациянын баардыгында бул талкуулоо болуп атат. А бирок эси мындай караса, бул негизи рядовой эле операция эмениги, ГКМБ-ныкы. Себеби жанагындай оор кылмыштуулукка шектелген кишиге спецназ менен барып, спецназ менен кармайт, спецназга эмер сопротивление кылса ликвидация болот. Бул классика негизи ошондой дүйнө жүзүндө.
А бул ошо криминалга каршы айтылып аткан күрөштүн чечкиндүү кадамдар катары сыпаттасак болобу?
Негизи чечкиндүү бул азыр уже ликвидация болгондогун эң оор этап азыр башталат да. Себеби Көлбаев бүгүнкү күндө аябай мафия десек болот, аябай чоң империя создавать этип койгон баардык жагынан. И бул өзү жалгыз монополист Кыргызстанда крим дүйнөсүндө буга окшогон жанагы башка группировкалар аталып жүрөт, а бирок ал бардыгын өзүнүн алдына эмет койгон, жаргон менен айткан загонять этип койгон дейт да. Вот буга тең келе турган киши жок чындачы. Эми күрөштү экинчи этабы кандай бири бири менен тең ата болуп жанагы ылдыйдагылар мүлкүн талаша башташат, жанагы сфера влияния деп коет ошолор менен, анан жанагы акча төлөп жүргөн бизнесмендер бар да, көп жылдан бери төлөп жүргөн, анан ошол бизнесмендердин аттарында бар криминалдын эмелери, недвижимостьтары, акчалары, ушул финансовый потоктору деп коет. Ошо наркотиктер бар, ошону кандай азыр буйт, бул МВД менен ГКМБнын экинчи изи.
Жанарбек мырза, мына буга чейинки талкуулардын биринде ушул уюшкан кылмыштуу топтун тамырын толук кыркыш үчүн саясий бийликте саясий эрк керек деп айткансыз. Кечеки атайын операция бийликтин эркин көрсөттү деп айтсак болобу? Анткени азыркы учурда ошол Көлбаевдин ордуна ал басат, бул басат, тигил келет экен, бул келет экен деген ар кандай да спекуляциялар болуп атат да. Күрөш ушуну менен токтоп калбайбы деген азыр баягы коомчулукта да негизги суроо болуп атпайбы?
Эми мен күч органдарынын криминалга, ошол кылмыш дүйнөсүнө жана каралар дүйнөсүнө дейбизби, болгон күрөшүнүн баардык түрүн колдойм. Чын эле Кыргызстанда мындай криминалдык авторитет деген жанагындай бир элдер идеалдаштырып алган бир каармандар ошо кылмыш дүйнөсүнөн болбош керек. Кыргызстанда бир гана авторитет, бул мыйзам болуш керек. Мыйзам иштеген өлкө болушубуз керек. Бирок мен бир таң калганым, жанагы коомчулукта айтылып атпайбы, а бул Көлбаев жакпай калыптыр, анын ордуна Баланчан алып келет экен деп. Эгер андай болсо, бул туура эмес. Эгерде бийликтер өздөрү ушинтип бирөөсүн жок кылып, бул бизди укпай калды, бул аябай саясатташып кетти, мындай бизнеске кирип кетти деп аны жок кылып, анын таасирин жок кылыш үчүн аны жок кылып туруп, анын ордуна андан көрө бул биздин бала экен деп башка бирөөсүн ушундай бир таасирдүү кылабыз деген болсо, анда бийликтин бул чоң катасы. Муну эми байкап туралы. Андай болбош керек. Мен ушундай талкуунун өзү, Өмүрбек агай туура айтат, мындай талкуунун болуп атканын өзү туура эмес. Анткени бизде ушунчалык терең бул тамырлашып кеткендин белгиси да, баары жаш балдардан баштап бардыгы ушуну талкуулап атышат. Жогорку кеңешке келатам мен азыр, эртеден бери ушул сөз. Эми эмне болот, ордуна ким келет,
криминал ошол шайлоодо жогорку кеңешке дагы аралашат деп айтылып
ойногон да. Эми ошонун баардыгы талкуу, эртеден бери эле карасаңар ошонун баары талкуу. Ордуна ким келет экен, ордуна ким? Мен айтып атам да, ордуна эч ким келбеш керек. Криминалмын деген, кылмыш дүйнөсүмүн, бирөөнү тонойм. Криминал ким бул? Криминал бул кара ниет, адал эмгеги менен ишкерлерден адал эмгеги менен акча тапкан ишкерди тоногон бандиттер. Буларды биз дайыма кара ниет, кара өзгөй, ниети кара адам катары, жаман адамдын үлгүсү катары коомго көрсөтүп турушубуз керек. Тескерисинче аларды идеалдаштырып жазып, тим эле ушундай бир меценат кылып сүрөттөгөндөрдү көрүп мен мындай таң калам да. Ушинтип жардам берчү, спортту өнүктүрчү жана башка депчи, кандай болгон күндө дагы ал акча арам. Кара кылмыш дүйнөсүнүн өкүлүмүн деген баарына согуш болуш керек. Мына ушуну менен токтоп калбаш керек. Анткени бизде ушундай деңгээлге жетип калды да. Керек болсо эгерде бул бийлик криминал менен катуу күрөшпөсө, криминал кийинчерээк булардын өзүн бийлигин алып кое тургандай акыбалга биз келип калышыбыз мүмкүн эле.
Мирлан мырза, мына чындыгында эле ушул Кыргызстанда ай сайын уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү катышты делген окуялар катталып турат. Тилекке каршы анын айрымдары өлүм менен аяктаганын, мылтык атылып бири бирине дагы ошо кол салган учурлар да болгонун угуп көрүп келип атабыз. Анан кылмыш топтордун тамырын кыркабыз деген бийликтин бийлик убадасынын өтөөсүнө чыгып атат деп айтсак болобу?
Түшүнүктүү. Деги эле каралар дүйнөсү менен, криминалдык дүйнө менен, криминалдык элементтер менен күрөшүү, аларга каршы күрөш жүргүзүү, аларды жок кылуу тууралуу сөз баардык эле бийликтин учурунда болуп келген да негизи. Баардык эле, бирок көбүнесе сөз жүзүндө калып эле иш жүзүндө болчу эмес да. Баягы эл коомчулук күчү, бирок болчу эмес. Анан кийин бул бийлик деле баягы ошондой билдирүүлөрдү жасады, бандиттерге, криминалдык элементтерге, мыйзамга каршы иш кылгандарга каршы аеосуз күрөш жүргүзүп турганын ошол эле президент деле, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев деле айтып эле келе жатат. Ушундай эле билдирүүнү мисалы үчүн мындан бир эки ай мурда дагы билдирген, билдирүү кылып аны социалдык тармакка да жарыялап, ошондой болгондо ошо уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөлөрүн баягы тез тез кармап кармап атат да, жеринен кармап атат, опузалап коркутуп акчалап аткандарды, андай жаңылыктарды, маалыматтарды көрүп отабыз.
Ошол эле учурда айрымдар чыгып да кетип атпайбы азыр эми?
Бул жерде мен ойлойм, УКМК өзүнүн ишин кылып атат, өзүнүн ишин кылып атат. Элдин, жарандардын, коомдун баягы тынчтыгын, бейпилдигин камсыз кылуу үчүн ошондой мыйзамсыз иш кылган криминалдык дүйнөнүн өкүлдөрүн кармап атат. Ал эми чыгып кетип атканда бул өзүнчө бир бул суроо менимче баягы сотторго болуш керек го дейм да, себеби соттордун чечими менен чыгып атат да. Ал эми УКМК өзүнүн ишин жакшы кылып атат. Ушул кечеги болуп өткөн окуя деле ошол Өмүрбек мырза айтты, баягы классика бул ушундай болуш керек эле депчи. Чын эле эгер балким ошол маркум Камчы Күлбаев өзү колго түшүп берсе, каршылык көрсөтпөсө, балким мындай болбостур эле. Анан ошо мамлекет УКМК бир операция кылайын десе, ошого каршы баягы куралдуу каршылык көрсөтүп, анан анын жыйынтыгында ушул иш болуп атат да.
Өрөнк мырза, дагы бир кызыктуу жагдай боюнча сурайын деп атам. Ушул Күлбаевга каршы кармоо операциясы болуп аткан учурда ошол бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов дагы ошол 4-октябрь күнү кечинде УКМКга суракта болгону жөнүндө айтылды. Бул эми журналисттер жазып атат, бирок бул эми расмий тастыктала элек. Бул сурактын Көлбаевдин ишине тиешеси болушу мүмкүн, анткени ошол эле Көлбаев менен Матраимовдун дагы байланышы бар экенин буга чейинки журналисттик иликтөөлөрдө эл арасында да сөз болуп келип атпайбы?
Негизи мындай тааныш болуш ыктымал, отношениялар жакшы болуш ыктымал, бирок Райым Матраимов криминалга тиешеси бар деп айтканда мен алысмын. Себеби криминал өзүнчө, а бирок жанагы бизнесмендердин көбү так эме менен Раматлы Көлбаев менен көп бизнес операцияларды бизнес сторонниктери болуп алган. Анткени эле ошо Ысык Көлдөгү стройкаларын алгыла, ошо Ысык Көлдөгү пансионаттарды алгыла, тиги бул рядовой мындай ишмерден дагы өйдө турат эмечи Көлбаев. Анткени акчасы аябай, финансовый подоплекалары аябай чоң, баардыгын эметет. И баардыгы Көлбаев менен дос болгон үчүн баардыгы мактанып, баардыгы тойлорго чакырып аябай эметип жүрүштү да Көлбаев мененчи. Бул жөн эле крыша болуп жүрдү да Көлбаев баардыгына, Кыргызстан боюнча баардыгына. Вот дальше 2012 жылы Госдепартамент жанагы Көлбаевди братский кругка киргизгенде эң биринчи маселени Кыргызстандан койгону бул финансовый, каяктан финансовый эме могуществону алып келатат Көлбаев, каяктан буда мындай көп акча деп туруп айтылган. Ошондо финразведка, ГКМБ, МВД бүт эмелер бар да, ошол эле налоговый, таможня, эч ким жакшы иштеген жок в отношении Көлбаева. Анан кийин 21 жыл Госдепартамент дагы чечим кабыл алды жана санкционный, что Көлбаевди ого бетер ашынып баратат, бунун связдары швейцарский банктарда акчалары бар, тигиндей мындай деп баардыгын айтып берди. Ошондо да биздин жетекчилер жок, доказательство андай жок деп, доказательствону Кыргызстан издеш керек болчу. Эмне себептен бүгүн Көлбаевди мына парламентте да депутаттардын баардыгы, депутаттардын көбү жанагы айтылып жүргөдү эле, баардыгы тааныш болуп шайлоого да влияние кылып, на самом деле бунун баардыгы уже бул жөн эле авторитет эмес да, бул финансовый могучий авторитет болуп калды да. Бул өзүнчө эле финансовый эме болуп калды, эң бай кишилердин эме списогуна кирип калган. Жана броню машинелерин улам эле алат, улам эле жаңы машинелерди алат, жана андай президентти кайтаргандай охрана менен жүрөт, понимаете. Бунун баардыгы, анан бул Көлбаев транс национальный криминальный лидер болуп жүргөн, понимаете. Бул бүт бизнесмендерди четтен эле кармап алмак, ошону буну мындай международный эмеге чыгарбаш, тиги бул деген эч кандай жумуш чынында жүргөн эмес да. Эми азыр жүргүзөбүз деп атат, эми бунун баардыгы ачык жүргүзүш керек бунун баардыгын. Антпесе билбейм, эми жанагы финансылар боюнча азыр баарын такташ керек, кандай кимден алганын, кандай кетти баардыгын. Ошол эле жана булондер бапты баардыгыбыз билебиз, бул деген кимики эле башынан эле ошол жерде офис болгонун канча жылдан бери эле билебиз ошол жерде. Ошон үчүн анан бунун дагы көп недвижимостьтери, башка строй бизнестери, тиги булардын баардыгы бар. Анын баарын эметиш керек да, изилдеш керек да.
Ошон менен күрөш болот. Анан жөн эле биз муну камадык, анан мыйзамды бузсун дегенде болбойт. Алар латентная преступность деп коет. Эч качан криминал мында ачык мыйзам бузбайт. Жанагы чемпиондорго эме белек кылып атса, анан бул деген уже мамлекеттин ичинде мамлекет болуп калды да. Ошон үчүн азыр Кыргызстанда жаңылык номер 1 бул Көлбаевдин өлүмү болот.
Ушул жаңылык боюнча чындыгында эле буга чейин ошо Жанар мырза белгилегендей негизи бул теманы талкуулашыбыз керек эле, бирок баарыбыз айтып аткандай анын Көлбаевдин таасири саясатка чейин, бийликке чейин кеткендиктен бул теманы талкуулап ачык айтканга дагы биз мажбур болуп атабыз да. Жанар мырза, ушул сурайын дегеним жаңы эле Өмүрбек аганын сөзүн эле улай. Эгерде азыр мына атайын кызмат Көлбаевдин ишин тергеп атканын, буга чейинки да иштери бар экенин, тергөө уландарын айтып атат, эгерде жанагы байланыштары, финансылык байланыштары, бизнес байланыштары дагы тергелип иликтене турган болсо, коомго, саясий чөйрөгө белгилүү аты чыккан адамдар дагы суракка барып калышы мүмкүнбү?
Эми андай болушу толук мүмкүн. Менин билишимче барып атышат, издеген издеп атышат, качкандар айрымдары качканга аракет кылып баштайт. Азыр чогуу жүргөндөр көп да, анткени ал менен андай адамдар менен жүрүү ал саясатчылар үчүн уят, намыс эмес, ал сыймык катары. Тар чөйрөдө мындай сыймык катары, бул баланча менен жакшы турбайбы, мамилелеш экен деп ал мындай ошондой катары айтылып жүрөт да. Мындай аны уялып жерге кирип кетейин деп, мен ушул менен табакташ экен деп айтпасын деген ой жок. Көп саясий мындай чөйрөдө алар менен дос болуу, алар менен мамиле болуу бул сыймык, бир жетишкендик катары бааланып жүрөт да, тилекке каршы. Биздин саясатчыларда ушундай бир тилекке каршы баарында эмес, бирок ушундайчулар бар. Экономиканы көтөрүш үчүн, элдин жашоо турмушун мындай өстүрүш үчүн акча керек. Криминал менен күрөшүүгө акчанын кереги жок. Муну мына Өмүрбек мырза жакшы билет, бир жума жетет. Ашып кетсе бир жума, болбосо 3 күн же 2 күндө тып тыйпыл кылып булардын баш көтөргөз кылып койсо болот. Саясий гана эрк керек буга.
Мен Жанарга жана камоолор боюнча бир нерсени кошуп кетишим керек да. Кыргызстанда 2005 жылдан баштап туруп бүгүнкү күнгө чейин аябай чоң камоолор болуп атат да, улам эле периодически. И камоолор болгондо бизден жанагы премьер министрлер, депутаттар баардык камоолор болуп атканда эң биринчи учурда бардыгы, даже экс президентти камаганда биринчи учурда жакын туугандары жанагы вор в законе, коли киргиз деп коет, ошого барып туруп отношения түзүп, чтобы ага давление болбосун,
коопсуздукту камсыздачы,
коопсуздукту баарын сүйлөшүп, канча акча бериш керек общага, СИЗОго, тиги бул баарын сүйлөшүп алып туруп анын алдынан өтүшкөн. Бул деген секрет эмес, бардыгы билет буну. И ушундай система кылып койгон Көлбаев, что бийликтегилердин баардыгы эмне себептен ал менен дос болгонго умтулчу. Бүгүн эмес эртең камалып кетсе биринчи очередь коллега барат. Кеп ошодо болот па? Баардыгын мындай тымызын президентский уровень, президентский статус алып калган да Көлбаев.
Эми адам болгондон кийин мындай адамбыз да баарыбыз. Той топурга барасың, куран окутууга барасың, көрүп эле жүрдүк да биз алар менен баарын элечи, аралашып эле көрүп эле жүрдүк да. Мындай ошондой учурга чейин келип калдык да, же ал жерден качып чыгып кете албайсың, ушундой учурга чейин келип калдык бизчи. Мындай ак менен карасы, адал менен арамы аралашып эле бир мындай болуп жатып калган учурда жашап атабыз да биз. Мына ошону иргеп, актар бияка болгула, каралар буякта, кызылдар буякта, давай мыйзам менен жашайлы деген туура эле. Бирок бир кемчилик азыр, сиз жана туура айттыңыз, бир криминал кармалды дейт, спецназ барып эле колун кайрып эле баса калат, эртеси сайттардан окуйсуң тигил үй камагына чыкты деп. Бул кандай?
Мирлан мырза, мына сизди талкууга кошоюн, чындыгында эле азыр биз мындай ушул крим төбөлдөрдүн же крим чөйрөнүн дейбизби, мындай бир болуп көрбөгөндөй таасири жөнүндө сөз кылып атабыз. Анан мен сизден сурайын дегеним, ушул бүгүнкү Кыргызстандын реалдуулугунда крим чөйрөнү түп тамыры менен кыркуу канчалык мүмкүн? Анан ушул Жанар мырза айтып аткан жанагы ички иштер министрлиги азыр жогорку кеңешке мыйзам алып келген атат, ал жерде кандай бир олуттуу жазалар, кандай мыйзамдар болуш керек деп ойлойсуз?
Мамлекеттин күчү, негизи мыйзамды аткарыта турган мамлекеттин күчү мына ушул жерде билиниши керек да. Буга чейин баягы сөз кылынганда, негизи эле бүгүнкү реалдыктан алып караганда чын эле бизде крим чөйрө мындай бир пик апогейине жетип, бир ушундай бир ар бир үй бүлө, ар бир жаран уже кандайдыр бир деңгээлде ошо криминалдык дүйнө менен мындай бир мындай чийленише эле калды да. Анан кийин Жанар мырза айтпады, бир жума убакыт кетет депчи. Чын эле мамлекет деген мамлекет. Мамлекетте бардык мыйзам чегинде мамлекетте өз криминалдарга каршы, бандиттерге каршы күрөштү жүргүзүп туруп, тып-тыпыл кылып, бардыгын бул кара, бул жагы ак деп туруп эле ошентип чечип койсо болот. Болгон ага эрк керек, саясий эрк керек, саясий эрк керек. Анан кийин эгерде криминалды мамлекет жеңе албай турган болсо, анда ал мамлекет өтө баягы алсыз болот, алсыздыгын көрсөтөт. Криминал андан бетер баш көтөрөт. Анан кийин буга чейин айтылгандай, криминал ошондой өнүгө отуруп туруп, анан кийин мамлекетти деги эле коомду, элди башкарган деңгээлге жетишибиз мүмкүн да. Ага жол бербегенге толук мүмкүн. Болгону бул жерде мамлекет жетекчилигинен ошол мамлекет башында тургандардын ушуга каршы күрөшө тургандарда зор болуп көрбөгөндөй мындай саясий эрк керек. Анан ошол эркти пайдаланып, ошол каалоону пайдаланып жүргүзсө болот. Анан кийин алам жанагы мыйзамдык негизде албетте бизде Кудайга шүгүр баягы сивилдүү мамлекетпиз, укуктуу мамлекетпиз. Өзүбүздүн парламент бар, ошол парламентте депутаттар, ички иштер министрлиги, УКМК менен биргеликте ошо мыйзам долбоорлорун даярдап, анан мыйзам долбоорлорун даярдап туруп өткөрсө, анан ошол мыйзам долбоорлор кымтыксыз аткарылса, ошо соттордогу кандай бир таасирлери менен, кандай бир мындай бир башкача жазылбаган жолдор менен кое бербей, чечимдер чыгарбай, ошол мыйзамдарды кымтыксыз аткарса эле, кыйшайып аткарса эле ошо кармалган кримдүүнүн мүчөлөрү, уюшкан кылмыштуу мүчөлөрү камалып, соттун чечими менен өзүнүн кылган кылмышына жараша камап, эркиндиктен ажыратса, мына ушундай жол менен кетсек, криминалдык дүйнөгө биротоло баягы жок кылса болот да.
Бирок мырза, мына соңку суроолорду менен буга чейин ушул мына Жанар Бек Акаев айтып өткөндөй, азыр ички иштер министрлиги жогорку кеңешке ушул уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү боюнча мыйзам долбоорун даярдап атканын билдирди. Ал жерде ошол топтун мүчөлөрү амнистияга илинбей турганы жана ошондой эле жазаларда катаалдаша турганы айтылып келет. Ошол эле учурда ушул крим топтогу статусу үчүн дагы жоопкерчилигин кароо сунуштары дагы бар. Анан сиз эле ушул жалпы күрөштө эмнени сунуштайсыз жана эмне күтүп атасыз азыр?
Биринчиден жана эл аралык деп атпайлыбы, жакында эле президент Садыр Жапаров бир президенттер менен жолугушуп атканда айтпадыбы, Кыргызстанда центр по борьбе с организованной преступностью офис ачалды депчи, международный. Вот ошону эртелетиш керек центр. Экинчиден жана мыйзам боюнча Россияда калган жерде күчтүү мыйзамдар бар. Биздин депутаттар жанагы межпарламентский ассамблеяга Санкт-Петербургка барып турганда ошо даяр эле мыйзамдар, ошолорду бияка адаптировать этип эле тезирээк алып чыгыш керек да. Ошону Көлбаевка лично 2012-2013 жылы Россия предостережение берген, эч жака Россияга экинчи келбейсиң депчи кол койдуруп алган. Аны баарыбыз көргөнбүз, билебиз. Вот ушунун биринчи этапы ушу международный сотрудничество болот да. И ошондо жанагы акчаларын жүгүртүүсү дагы эмелердин баарына бут тосуш керек да, и сотрудничество болуш керек, и мыйзам. Анан кийин убакытты эч ким билбейт, качан жеңет организованный преступность. Анткени канча түрмөдө отурса түрмөдө киши, алардын көбү криминал менен эметкет жакын болот. Ошон үчүн гуманный жагы да болуш керек, көп эле камоолор болбош керек ал жакка. Анан бөлүп мурун СССРнын убагында да бөлүп отургузчу, тяжкилерди өзүнчө, кызылдарды өзүнчө, прокурорлорду өзүнчө, жанагы ишкерлерди өзүнчө бар. Ошондой кылыш керек. И акыркысы бүгүнкү күндө бүт демократический гласность болуш керек да. Средства массовой информациялар баардыгы айтып туруш керек, сөз эркиндиги болуш керек. Демократический эме принциптер болбосо болбойт. Анан эле авторитарный режим менен күрөшөбүз десе, авторитарный режимдерде дагы криминал күчөй берет, ого бетер күчөйт. Анткени жол таап алышат, саясатка кирип кетишет. Ушуну биз деле азыр көрбөдүкпү ушу Көлбаевдин мисалында?
Урматтуу угарман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Ага жогорку кеңештин депутаты Жанар Бек Акаев, мурдагы ички иштер министри генерал Өмүрбек Субаналиев жана эркин журналист Мирлан Дүйшөнбаев катышты. Аны Айбек Бийбосунов алып барды. Берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан окууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Иралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.